在军方的协助下，慈溪职工前往达蛮加亚村进行勘查。巽他海峡强震后，往村里的路几乎被大石头给淹没。有许多村民不是住在避难所，就是借住在亲戚家，已经两个多月无家可归。
Dari hasil survei ini, kita sih ada mempelajari, ada beberapa yang mungkin hanya berdampak kecil, ada yang sedang dan menengah. Nah di situ kan kita sudah tertuliskan. Nanti setelah ini kan kita akan rapatkan kembali gitu loh, mana-mana yang layak untuk kita berikan, ya kan? Atau pertimbangan ada nggak pertimbangan lainnya seperti itu?
军方提供了1000多坪的土地要援建大爱屋，环境比原来的村庄还要安全，与其他村庄的联系也更为密切。距离村民赖以为生的农田和海边也不远，希望能够让灾民尽早恢复过往的生活。大爱新闻阿南加朗印尼报道。